Bind din hörðin, bind din og hver minn lið, frá ars kynns glæpa gerðin, og göldum heimsins sér, lausa liðu. Þjónandi þessa bænveitt